สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Predictabilism ของ Adam Cross เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายด้านเกมทฤษฎีการคิดเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจในสถานการณ์แข่งขันหนังสือวางตัวเป็นคู่มือสำหรับผู้อ่านเริ่มต้นมากกว่างานวิชาฮิตการเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดของเกมทฤษฎีเพื่ออธิบายว่าวัตถุใดคนจำนวนมากจึงเลือกทางที่ดูไม่สมเหตุสมผลทั้งที่ผลลัพธ์เสียหายมักคาดเดาได้ล่วงหน้าจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านมองการตัดสินใจเป็นระบบของผู้เล่นหลายฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายมีแรงจูงใจข้อมูลความกลัวและผลตอบแทนของตนเองแทนที่จะสอนให้ตัดสินใจจากความรู้สึกเฉพาะหน้าหนังสือชี้ให้เห็นความสำคัญของการคาดการณ์การตอบสนองของผู้อื่นการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเนื้อหาจึงเหมาะกับธุรกิจการเมืองการทำงานและการตัดสินใจส่วนตัวโดยเน้นการนำไปใช้จริงมากกว่าการพิสูจน์ทฤษฎีอย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเกมทฤษฎีในฐานะเครื่องมืออธิบายการเลือกที่ผิดซ้ำได้แกนสำคัญของ Predictabilism คือการมองความผิดพลาดของมนุษย์ไม่ใช่เพียงความโง่เฉพาะบุคคลเป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำเมื่อคนต้องตัดสินใจภายใต้การแข่งขันเกมทฤษฎีช่วยให้เห็นว่าการเลือกที่ดูแย่อาจเกิดจากการประเมินแรงจูงใจของฝ่ายอื่นผิดการคิดเฉพาะผลประโยชน์ระยะสั้นหรือการตอบสนองต่อสถานณการแบบแยกขาดจากระบบทั้งหมดหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากทำไมคนคนนั้นถึงเลือกผิดไปสู่คำถามที่แม่นกว่าโครงสร้างของเกมทำให้เขาเห็นทางเลือกแบบใดและคาดว่าผู้อื่นจะทำอะไรวิธีคิดนี้มีประโยชน์เพราะลดการตัดสินแบบศีลธรรมอย่างง่ายแล้วหันไปวิเคราะห์เงื่อนไขที่ทำให้ผลลัพธ์แย่เกิดขึ้นซ้ำเมื่อผู้อ่านเห็นรูปแบบเหล่านี้การหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจึงไม่ใช่แค่การมีสติแต่เป็นการออกแบบการตัดสินใจใหม่โดยมองผู้เล่นทางเลือกผลตอบแทนและผลสะท้อนกลับให้ครบก่อนลงมือเต็น2การอ่านแรงจูงใจของผู้อื่นก่อนวางกลยุทธ์ของตนเองหนังสือเน้นว่าการตัดสินใจในโลกจริงๆมักไม่ใช่ปัญหาของคนคนเดียวแต่เป็นสถานนะการที่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการกระทำของหลายฝ่ายดังนั้นการเลือกที่ดีต้องเริ่มจากการอ่านแรงจูงใจของผู้อื่นให้ใกล้เคียงความจริงที่สุดในกรอบเกมทฤษฎีคู่แข่งลูกค้าผู้ร่วมงานหรือฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เคลื่อนไหวแบบสุ่มทั้งหมดแต่ตอบสนองต่อผลประโยชน์ความเสี่ยงข้อมูลที่และความเชื่อเกี่ยวกับตัวเราจุดนี้ทำให้กลยุทธ์ต่างๆจากการวางแผนและพองทั่วไปแผนทั่วไปอาจถามว่าเราต้องการอะไรแต่กลยุทธ์ต้องถามต่อว่าเมื่อเราทำเช่นนั้นคนอื่นจะตีความอย่างไรและจะตอบโต้แบบใดหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการคาดการณ์การมองหลายจังหวะล่วงหน้าและการวางทางเลือกที่ทำให้ฝ่ายอื่นมีแรงจูงใจไปในทิศทางที่เราต้องการนี่เป็นเหตุผลที่ความเข้าใจเชิงเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่เรื่องอ่อนโยนอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยลดการปะทะและเพิ่มโอกาสได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าประเด็น 3การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงกับดักระยะสั้นอีกประเด็นสำคัญคือการแยกความต่างระหว่างการตอบสนองทันทีกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์คนจำนวนมากตัดสินใจผิดเพราะให้ค่าน้ำหนักกับผลลัพธ์ที่มองเห็นทันทีมากๆเกินไปเช่นการเอาชนะเฉพาะหน้าการรักษาหน้าหรือการหลีกเลี่ยงความเสียหายในตอนนั้นแต่ในสถานณการแข่งขันการกระทำหนึ่งครั้งอาจเปลี่ยนพฤติกรรมของฝ่ายอื่นในอนาคตทำให้ผลลัพธ์ระยะยาวแย่กว่าที่คิดหนังสือจึงเสนอให้มองการตัดสินใจเป็นลำดับของการโต้ตอบไม่ใช่เหตุการณ์เดียวการวางแผนที่ดีควรระบุเป้าหมายข้อจำกัดผู้เล่นสำคัญผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายและทางเลือกสำรองเมื่อฝ่ายอื่นไม่ทำตามที่คาดความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านหยุดคิดแบบเส้นตรงในเกมที่มีผู้เล่นหลายฝ่ายทางที่ดูเร็วที่สุดอาจสร้างแรงต่อต้านส่วนทางที่ดูช้ากว่าอาจทำให้ระบบนิ่งและคาดการได้มากกว่านี่ทำให้การวางแผนกลายเป็นการบริหารปฏิกิริยาไม่ใช่เพียงการจัดตารางการกระทำประเด็น 4การแก้ปัญหาในสถานะการแข่งขันที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ Predictabilismให้ภาพของการแก้ปัญหาที่เหมาะกับสถานการณ์ไม่แน่นอนโดยเฉพาะเมื่อเราไม่มีข้อมูลครบและไม่สามารถควบคุมทุกฝ่ายได้ในบริบทเช่นนี้ปัญหาไม่ได้อยู่แค่ว่าคำตอบใดถูกแต่อยู่ที่ว่าคำตอบนั้นยังใช้ได้หรือไม่เมื่อผู้อื่นปรับตัวหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านคิดเป็นเงื่อนไขถ้าฝ่ายหนึ่งเลือกทางนี้ฝ่ายอื่นมีแนวโน้มตอบสนองอย่างไรและเราควรเตรียมทางเลือกใดไว้วิธีนี้ช่วยลดความมั่นใจเกินจริงเพราะยอมรับตั้งแต่แรกว่าการคาดการณ์อาจผิดการแก้ปัญหาแบบเกมทฤษฎีจึงไม่ได้มุ่งหาสูตรสำเร็จตายตัวแต่มุ่งสร้างกรอบคิดที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงในการทำงานหรือธุรกิจสิ่งนี้แปลเป็นการเตรียมแผนสำรองการสังเกตสัญญาณจากคู่แข่ง และการหลีกเลี่ยงการผูกมัดตนเองกับทางเลือกเดียวเร็วเกินไปคุณค่าของหนังสืออยู่ตรงที่นำเรื่องซับซ้อนเหล่านี้มาอธิบายในระดับที่ผู้อ่านทั่วไปสามารถเริ่มใช้กับปัญหาจริงได้ประเด็นสุดท้ายความแข็งแรงข้อจำกัดของแนวทางแบบคู่มือเริ่มต้นลักษณะเด่นของหนังสือคือความพยายามทำให้เกมทฤษฎีเข้าถึงง่ายโดยเน้นแนวคิดตัวอย่างการใช้และประโยชน์ต่อการตัดสินใจมากกว่ารายละเอียดทางคณิตศาสตร์จุดแข็งของแนวทางนี้คือช่วยให้ผู้อ่านที่ไม่เคยเรียนเกมทฤษฎีเข้าใจว่าทำไมการคาดการผู้อื่นจึงสำคัญและทำไมผลลัพธ์ของการแข่งขันจึงไม่ได้ขึ้นกับความตั้งใจของเราเพียงฝ่ายเดียวอย่างไรก็ตามการเป็นหนังสือแนวปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นก็มีข้อจำกัดตามธรรมชาติผู้อ่านที่ต้องการแบบจำลองเชิงลึกการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์หรือการอภิปรายทางวิชาการอย่างละเอียดอาจต้องอ่านตำราเฉพาะทางเพิ่มเติมหนังสือจึงควรถูกมองเป็นประตูเข้าสู่การคิดเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่บทสรุปทั้งหมดของเกมทฤษฎีความสำคัญของมันอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเริ่มตั้งคำถามได้ถูกต้องเช่นใครเป็นผู้เล่นอะไรคือแรงจูงใจการตัดสินใจของเราจะเปลี่ยนเกมอย่างไรและข้อผิดพลาดใดๆเกิดจากการมองสถานการณ์แคบเกินไปโดยสรุปRick Tabley Dumb เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเกมทฤษฎีในภาษาที่ใช้ได้จริงโดยเฉพาะนักศึกษาคนทำงานผู้ประกอบการผู้บริหารระดับต้นผู้อ่านทั่วไปที่สนใจการตัดสินใจในสถานการณ์แข่งขันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านไม่มองปัญหาเป็นเพียงเรื่องของความตั้งใจดีหรือความสามารถส่วนตัวแต่เห็นโครงสร้างของแรงจูงใจที่ผลักให้คนเลือกทางใดทางหนึ่งประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้การตัดสินใจมีมิติขึ้นเพราะต้องพิจารณาผู้เล่นหลายฝ่ายผลสะท้อนกลับการคาดการณ์และข้อจำกัดของข้อมูลเมื่อเทียบกับหนังสือเกมทฤษฎีที่เน้นทฤษฎีหรือคณิตศาสตร์หนังสือเล่มนี้โดดเด่นที่การวางตำแหน่งเป็นคู่มือเริ่มต้นด้านกลยุทธ์และการแก้ปัญหาคุณไม่ได้พยายามแทนที่ตำราวิชาการแต่ทำหน้าที่เชื่อมแนวคิดเกมทฤษฎีกับการตัดสินใจในชีวิตจริงๆต่างๆสำคัญคือการเน้นว่าความผิดพลาดของคนมักคาดเดาได้หากเรารู้จักอ่านเกมอ่านแรงจูงใจและมองผลลัพธ์เป็นระบบสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มคิดอย่างเป็นกลยุทธ์โดยไม่จมกับสูตรซับซ้อนหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะเครื่องมือจัดระเบียบความคิดหากคุณต้องการสนับสนุนอดัมครอสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่